Gepleýän Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýangy ýakyny Türkmenistany häkimetler tarapynyň etnik azlyklaryň wekilleriniň şol sanly özbek we täzik azlyklarynyň çağrylaryna öz milli atlarynyň daklymagynyň gadagyn edilýändigini, olardan türkmen atlaryny ulanmagyň talap edilýändigini habar berdiler. Çeşmeler Livapuratynyň raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgylary döwlet edaralaryna şeýle talabyň soňky 2 ýyl bäri etnik özbekler we täzikler babatyna ýerine ýetirilýändigini aýdýarlar. Adam atlar boýunça Türkmenistandan gelip gowşan soňky täzikleriň fonuna dünýä türkmenleri programmasyna Mamadyň nowatda aksany türkmen adam atlarynyň aýratynyklaryna, etnik aýrylyklaryň medeni hukuklaryna gönükdirilýär. Bugünkü ýyllarda gepleşigimiziň käbir sanlaryny bu tema bagyşlapdyk. Meselem 2019-njy ýylda efire beren bir sanymyzda türkmenleriň arasynda adam atlary boýunça köni tejribeler we soňky meýiller maslahat edildi. 2021-nji ýylda efire beren bir sanymyzda bolsa türkmenleriň arasynda ow, yev ýaly familiýalarda rus goşulmalaryny taşlamak meýillerine söhbet açyldy. Bir şeýle de Iranyň etnik türkmen maşgalalaryna doglan çağlary öz milli atlarının dakılmağının İran hakimiyetleri tarafından qadağan edilmeyi var adı hem yürüyüte gepleşip tayarlaptık. İnsan hukuklarını koruyucular şeyle talapların etnik ağırlıkların medeni hukuklarının baskılanmağı bolyanı onay diyarlar. Türkmenistan'ın etnik ağırlıkları milli atların qadağan edilmeyi oların öz milli ve etnik kimliklerine iyiye çıkmaklarına nehili pətkilçilik dörü diyar. Türkmen adam atları özlerinin nehili ayrıtinlikleri löntan alıyar. Haysi Türkmen atları milli ağırlıkları için özbekler ve təzikler için umumi atları olup duruyar. Şu meýdeş soraglaryň töwereginde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Halil bilen söhbetleşip geçirdik. Hudaýberdi aga, gepleşigimiziň başyny hem aýdyşymyz ýaly Türkmenistany etnik aýrylyklary türkmen atlaryny dakmaklyk talap edilip başlanypdyr. Şeýle talaplar Levapolatyna soňky 2 ýyl çemesi wagt bäri öýüdi gücünü galýan eken. Bu talap etnik aýrylyklaryň medeni hukuklaryna nähili täsir ýetirýär?
Bu aýrylyklar milletleriň medeniýetine yaramaz täsir edýär. Onsoňam görüşmüz ýaly Levapda hem daşy wilayetlerinde bolan özbekler Özbekistany güçki diýerler. Munyň özi ýurdu üçin bir uly ýitgi. Eger kim barıp gören olsa üst yurdun üstünün oturun Dövkesen kalasına özbeklerin ulu gönümçülüğü var. Özbekler her yerim ulu yeri ziyareti var yalır. Yani şu tüvörükte eyyem özbek yok. Onların ehlisi göç gitti. Yine bir tarihi misal aydasım geliyor. Bize 80'li yıllara Çenli Krasnovodsk diyen bir maldarçılık rayonu yani etraf vardı. Eğer o yerleri şağıdım. Belki de Kaspiyaka değiliyendir. Şol rayonuna kadaklar oturuyordu. Şol kadaklarım güç gittiler. Şol kadakların arasından ösüp yetişen Aman Tüleyev, Türkmenistanlı doğulun, Orhiyette Kemerova oblastının gubernatörü oldu. Ulu siyasatçı oldu. Ol hatta Rusya'nın prezidenti bu lipesine saylanmak için öz kandidaturasını görküldü. Yine şol adamlar güç gittiler. Olur eýem Türkmenistanda yok. Şonuň bilen birlikde şol milli ağırlıkdaki halklar beýleki bir medeniýete, türkmen medeniýetini, türkmen tarihini açýan gapy bolup durýar. Meselem gadaklaryň arasynda, özbeklerin arasynda Magtym ulynyň hem beýleki klassiklaryň ýaýramagyna şol milletin ören uly täsiri boldy. Ýene bir bellemeli zat, öň daşawyzly Paktakor diýip gazet bardy özbek dilinde. Şol gazetiň redaktory Reimbay Sabirov hem özbekçe hem türkmen diline iki dilde yazan gowy yazyjydy. Şoňlen birlikde Krasnovodskda ýagny şag adamdy da Jumusçy diýen gazet gazeti bardy. Ine şol gazetler, şol neşirleriň bary ýapyldy. Şol inteligensiýa aňryk göçüp gitdi. Garar aýrylykdaky milletleriň medeniýetine basyş etmek gowulyk bilen gutormaýar. Ol nähilidir bir hilakçylygy. Hem uly ýitgilere alyp barýar.
Türkmen adam atlary barada aýdylanyň meselem nähil atlar türkmenlerde we özbeklerde umumy atlar kabul edilýär. Täze talaplaryň fonuna şeýle atlaryň umumy atlaryň meşhurlygy özbek halklarynyň arasynda artyp bilermi? Özbekler we türkmenler birek-birege medeni taýdan, dil taýdan, din taýdan, onuň ýetgat taýdan o diýen bir uzak milletler däl, Hudaýberdi.
Elbetde. Owal bilene şol dini medeniyet bize umumi birlik berdi. Meselem, Arap medeniyetinden giren sözler, ayrıtıyla Kur'an-ı Kerim'den giren sözler, Muhammed Ali, Resul, Kadir Ali sözler, Türkmenlerin arasında da, özöklerin arasında da gati meşhur ol köp bulunluyor. Şunun bilen birlikte onun önkü medeniyet, yani İslam dini gelmezden önkü medeniyet, Fars täçik medeniýetinden giren sözler bar. Meselem Rüstüm, Bagtyar, Şulurýalı, Narman diýen ýaly atlar bar. Şeýle de bizde umumy türki atlar bar. İki halkda da ulanylýar. Ne meselem demir ya da özökçe temir, daş, bizde taş görnüşinde bir sözü bar. Şeýle de han sözü bar. Kagan türki kadymy söz. Han kagan sözü bilen baglanyşykly gelýän ähli atlar iki halkyň arasynda da deň derejede diýen ýaly ulanylýar. Yönü, vakt geçmeli ulen, olar belki de Türkmen atlarını uygunlaştırıp bilerler. Şol vaktin özünde Türkmenlerde bir neçe atlar var. Meselen italmaz, kürrü, eşek kulu diyen yali. Kızlara da kılayan atlar var desler, doyduk maman. Şolar yali atları elbette özlükler özlerini almazlar.
Meselen kabir yurtlarda adam atları boyunca dövlü tarafından kesitleniyen yürüte sanı var. Ve rayatlardın şol sanı da bar olan atlardan peydalanıp biliyalar. Türkmen sanı şu hili sanı var mı? Sizde şu arada ne hildir bir maglumat var mı? İlata şeyli sanı olur hüdürlümögün anırsına ne hili sebepleri ot bilir.
Ol şol medeniyeti yani adam atları bilen bağlanışıklı medeniyeti siyasetlaştırma uçun, siyasete getirme uçun edilýän synanşyk, meselem Sowetler döwründe Owa Soweti diýdiler, Owa Şurasy. Şonda çağlara dowlush şahadatnamasy berilýän ýerlerde uly sanow asylardy, hem şonda dini atlary dakmal däl diýilen görkezme bardy. Meselem Allah berdi, Hudaý berdi ýaly atlary. Öwliýa gulu diýe Hoca ulu diye şolary alatlary dakmaly däl diýilen görkezme bardy. Şonuň bilen birlikde 1989-njy ýylda Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň ýanynaky Grajdan aktlar boýunça upravleniýe tarapyndan adam atlarynyň spisigi düzüldi. Şol kitaba 5000-den gowrak adam atlary girýär. Ol ýerde erkek adamlara dakylan atlar, aýal maşgalalaryň atlary, şeýle hem iki jynsyň arasynda da erkege de aýala da daklayan atlar bar. Uli fanov hem şonun dürüst yazıvı var. Şeyle spravşnik onun ön 1978-ci yılda çıkıptı. Elbette bir gönüden gönü buyruk değil. Şeyle buyruk bolundur deyip men fikir edem yok. Yönü şol teklif ediliyordu. Şol öme sürülüyordu. Onun sonra şol adam atları var da belli dilçiler Tağın Elli Teaç Murad, Sultanşa Atanyaz, 30 Nazar, Gözel Sopi veya Almlar şu meseleleri işlediler. Şu uğurdan bir neçe makaleler çap ettiler. Hem alimlik derecesini koran alimler var.
Türkmen atlarına nähili öz bolşuluk var. Biz öňkeplerimizde adam atlary boýunça täze we köne meýiller barada gürrüň edipdik. Soňky wagtlarda ilat arasyna meşgurluk gazanýan täze atlar bilen köne atlaryň arasyna nähili tapawut görýäňiz Hudaý berdi.
Bir üzmölük nähilidir bir üzmölük. Häzirki döwürde meselem şöhrat, şahatlyk, parahat diýen ýaly atlar, soňky giren atlar olar duş gelýärler. Egerde biz şähelçe ümrägi geçsek onu bizim okuyan döwürimiz Yani 60-njy ýylların ayaklarına Stalkon adly bir içeri işler kulluğunun işgari vardı. Yani inspektör, milisiya, milisyoner vardı. Stalkon. Stalin'in konstitusiyosu demek. Şeyde de Marlen diyen ad vardı. Marlen, Marx, Lenin demek. Melis diyen ad vardı. Onu Melis diyen Türkmenleştirvaydı adılır. Yani aslı Melis. Yani Marx, Engels, Lenin ve Stalin demek. Şoňlan birlikde kolhoz diýen at bardy, saýlaw bardy, ine şol real atlar dak ýadylar. Inni şuň görsen şol atlaryň hemmesi taryha gitdi, ol bir ýatlanmaýar. Şonuň üçin hem şol at meselesini bir döwür bilen ýa-da siýasat bilen baglanyşdyrmak bir gowy meýil däl. Ol bir insana, insanyň adyna beýle bir gelişip baranok.
Türkmenlerin arasına çağa ağız saylamakta kâbir ırımlar var eken. Meselem göz çıkkınç ağıtların tədi dünyaya inyan çağaları qorucuktuğu var adı ırımlara ediliyan eken. Siz şeyli ırımlara nəhil misalları verip bilirsiniz?
Bir ırımlar ulen bağlı ağıtlar var. Oğul ulen Geday diyen ağıt var. Bizim topurumuzdan bir ağımız, yaşlıyımızın adı da Geday'di. Onun Geday Ahmet, Livat Ulayat'ın hakimi oldu. Yine Geday adı var. Ölmez diyen ağıtta kılıya. Ümrüzak var, italmaz var, açıl var, iyili var. Var, fatvallı var. Ya da Porsu diyen at var. Bizim gomşuvamızda Porsağa dip traktörçü vardı. Onun oğlu biz bilen blokodu. Şurada yalı atlar var. Ne görem adam atları böyle bir adamın sağlığına ya da ömrünün uzak olmağına tesir etmeyen bolmalı. Eğer biz gomşu halklara seyretsek, mesela Ermeniler. Ben Ermenistan'daki milleti bilem yok. Yönü Türkmenistan'da yaşayan ayrıtıyım. Aşkıvat şehrine oturan Ermeniler durmayan çağlarına Türkü atları dakyadılar güzel nezik diyen yali. Sebebi Ermenilerin fikriçe eğer de Türkü at daksan onu keselim degmeye, acalım degmeye, hiç lat degmeye. Ol uzak yaşaya diye. Yönü olur bizim tapavutluktu in güzel, in oğudan Türkü atları öz çağlarına dakyadılar. Bizde onun tersine biz öz çağlarımıza yankı köplünç gul sözüyleyen bağlanışıklı atları dakyat. Mesela Mülya gulü, Hoca gulü diyen yali. Şunlun birlikte Geday ya da İtalmaz diyen yali atlar var. Yönü adama bu at dakbali. Sebebi eğer biz Günvatar'ın tecrübesine seyretsek onu Günvatar öz içine pişirine in oğudan adam atlarını dakyalar. Onu neyin için insanın özünü şeyle oğudan adı dakmalılar.
İn son sorun biraz şahsıra Kudayver'da. Siz öz familiyanızın sonundaki yev koşulmasını haçın ve neyme sebepten terk ettiniz? Şu arada dinleyicilerimiz bilen öz tecrübenizi paylaşabilir misiniz?
Elbette. Ben bir yev bölüğünü barışsızlığın başka yıllarına ayırdım. Ne verim 94. yılda olsa gerek sebebi yev ol öngden cedelli mesele bizim bir yollaşımız şu meselenin kozgacak kollu yönü onu söz vermediler. Aslında yev o bölükleri Türkmen'in tarihine yok, Türkmen'in medeniyetine yok. O Rus medeniyetinden alınan koşulma. Şunla birlikte yev o sözlerini İngiliz dilindeki of artikli bilen bağlanıştırayan adamlar var. İyiçliliği, değişliliği anladayan of artikli. Yani şunu değişli değilim. Şununla birlikte Rus dilçi alımlarının arasında onu başkaça düşündüreyendirim köp. O of ile bağlanışkıl değil de eğitim buna şeyle kadimi kökleri var diye. Ne hil bolunlu da o bizim medeniyetimize layık gelen o. Şununla birlikte Türkmen diline devlet dili statüsü vermek var da bir komisyon dörödüllü. Şul kanunu işlep tayarladılar. Şul komisyon düzümünle menem bollum. Şolorun bir yeridim. Şul komisyonun işine katmıştım. Şul tayarlanan kanunu Türkmenistan'ın grajdanları özlerine islenlik adı alıp bilirler. Öz adlarını üt gödüven bilirler. Of yev bölüklerini taşlavan bilirler. Eğer isleseler şu durkunla da ulanıp bilirler diyen madde var. Yani bir milletin öz ihtiyarına verilen hukuk. Şuna layıklıkta köp adamlar of yev bölüğünü ayırdılar atlarından. Köpsi orada kendilerim ulan ya. Elbette bizde Tacikistan'ın akı alayı çehre geçirilin ok. Bunu oradan yönü menin tıkırımçı bir bizim medeniyetimize böyle bir gelişmeye. Türkmen öz adını, öz neslinin doğamını ya bir hüneri bile mesela ustaçılık ya da vergerçilik şolur yali. Ya bir ulu hafiyeti, serdarlık, batırlık, edermenlik bile bağlanışıklı ya da keskar na berkeli çokoy diyalar. Berkeli çokoy belli saz ustaz olun yönü ol çokoy dikmek bile kazancı diyalikin şunun şol at kalıptır. Ya da olmasa şol taypanın nehilidir bir kepçiliği ağsak mı ya da çoluk mu bonok mu şol oryarrak bir elementi bilen kiyasiyetlendirliye şol topor. Şeydim şol atlar gidiye. Mesela Tadır Samarkand'da yaşayan Türkmenlerin arasında ağsaklar diyen taypı var. O Türkmen taypaları onları aksaklar diyorlar. Yine şolur yani biz öz geçmişimize dolansak o tarihi faktları has golayı olur. Hem şol faktların ayan edilmeğine mümkünçülük görüdür. Mesela yine de şu aksaklar diyen topori alsak olur şol Emir Temir'in dövrünü yani Temurlengem diyorlar. Emir Temir'in dövrünü boşuna kulluk etmekten çekilen adamlar yani özlerini aksak ya da yöretbil meyan şekilli görközüp boşunun galın adamlar şular bir bölük bolup galıptırlar yine olur şuna çenli de yaşak geliyeler onların adı olsa ulu bir tarih hakikati şayat dolya. Men şu fikirlere eğerip öz familiyamın yani kakımın adının ayırından yev bölüğünü ayırdım.